Iš pranašo Michėjo knygos. Viešpatie, savo lasda ganyk savo tautą, avis nuo savasės gyvenančias vienas dykyniai, derlingo šalies vidury. Te vėl jos ganysis Bašane ir Gelede, kaip kadaise. Kaip dienomis, kada tu vedei iš Egipto, leisk mums išvysti tavo stebuklų. Kas jei ne tu, yra Dievas, kuris kaltę atleidžia, ir nusižengimą dovanoja likučiams tautos, kuri jo paveldėta. Ne visagi laiką tęsti supykęs, jis mėgsta parodyti gailestingumą. Ir vėliais mūsų pasigailės, užmynios mūsų kaltybę, visas mūsų nuodėmes jūros gelmės nesumesi, parodys ištikimybę Jokūbui ir gailestingumą Abraomui, kaip tiems mūsų protėviams esi prisiekęs kadaise. Tai Dievo žodis. Viešpats švelnus maloningas. Tegu mano siela viešpatį išlovina. Ir visa, kas yra manyje, te garbina jo šventąjį vardą. Lai mano siela viešpatį išlovina, lai neužmiršta, kiek jis man gerą padarė. Viešpats švelnus maloningas. Jis man visas kaltes dovanoja, gydo visas mano silpnybės, nuo pražūties gelbi mano gyvybę, gaili manęs ir puošia mane savo malonę. Viešpats švelnus maloningas. Ne visą laiką jis baras, neamžinai jis iširdės, ne pagal mūsų kaltybės mums moka, nebaudžia mūsų, kiek verti esam. Viešpats švelnus maloningas. Kaip nepasiekiamai aukštas dangus viršum žemės, taip yra didis jo gailestingumas tiems, kurie jo šventai bijo. Kaip toli nuo rytų tolimi vakarai, taip toli kaltes mūsų nusviedžia. Viešpats švelnus maloningas. Šlovėtau Kristau, amžinosios garbės karaliau. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangui ir tau. Šlovėtau Kristau, amžinosios garbės karaliau.
Iš Evangelijos pagal Luką. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. O farizijai ir rašto aiškintojai murmėdavo, šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui, tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis, susijėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas, išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis gaidė prikimšti pilvą bent anksčių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau ne to jam neduodavo. Tada susimastė ir tarė, kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo, tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas. Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Puotaukime, linksminkimės. Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo. Buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisertinęs prie sodybos, išgirdo muziką bei šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui. Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man niekarto nesidavęs neužiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavo į turtą su kekšėmis, tu to jau jam papjovei nupenėtą veršį. Tėvas atsakė, vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo potauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo žuvęs ir atsirado. Visiems mums puikiai žinoma Evangelijos ištrauka. Atrodo, kad tai, ką Jėzus pasakoja, tai yra tik vienos šeimos istorija. Pas tėvą auga du sūnus. Rodos, nieko jiems netrūksta. Tėvas rūpinasi jais taip, kaip išgali ir kaip išmano. Tačiau vieną dieną jaunėlis pareiškia, jog nebenori gyventi su tėvu, jog jam toks gyvenimas įgrisęs, nemielas, jis nori pagyventi pats sau, ar net pažįstame kažko, kažkokių detalių. Keiščiausia, kad vietoj to, jog tokį poelgį nurašytų paauglystės kaprizams, tėvas leidžia jaunėliui susirinkti daiktus ir eiti, kurti gyvenimą tokį, kokio jis pats nori. Ir ne tik daiktus, bet ir visą palikimo dalį tėvas tiesiog atiduoda. Nors į tai jaunėlis ko gero negalėjo pretenduoti, tiek pagal tradicijas, tiek pagal teisę, tiek galų gale pagal elementariausią mandagumą. Išėjus iš tėvo namų, žmogui atsiveria daug galimybių. Rodos taip lengva gyventi, kaip norisi. Tai reikia tik leisti pinigus į visas keturias puses, palaimingai galvoti apie pažangą, nedirbti, o jei reikia kiek padirbėti, tai darbas nevargina, o pinigų gėpščiai. Nereikia galvoti apie kokį nors rytojų, galvos nekvaršina kokią nors krizių, išbandymų, virusų grėsmė. Tačiau tas atrodytų tobulas gyvenimas trunka tik akimirką. Badas. Ko gero ne vien tik fizinis. Ta atrodo be galo greitai pasikeitusi situacija ragina klausti. Ar tai toks gyvenimas, kurio norėjosi? Ar iš viso tokią situaciją galima pavadinti gyvenimu? Rodos turėjai daug. Su palikimu, su pinigais galėjai daryti, ką tik nori. O dabar iš to neliko nieko. Jėzus pasakoja, kad tas jaunėlis sūnus net grįžtasi eiti kiaulių ganyti vien dėl to, kad galėtų bent šiek tiek gauti anksčių jovalo, kurį ėdė kiaulės. Taip sakant, žmogus krito giliau nei kiaulės. Pametė savo žmogiškąjį orumą, nes kiaulė tapo garbingesnė už jį. Nes ko gero toje šalyje į kiaulės nuomonę būtų labiau atsižvelgta nei į to, kuris trokšta tik pilvą prikimšti kiaulių ėdalo. Ar toks gyvenimas vertas gyvenimo vardo? Pagaliau, sakytume taip, jaunuolis susimasto. Ryštasi grįžti atgal. Grįžti nepaisant to, kad namų durys gali būti uždarytos. Tačiau taip nėra. Tėvo namų durys visada atviros. O tėvas nepaliauja žvelgęs į kelią. Ko gero jis iš to kelio nesitraukė nuo tos sekundės, kai paskutinį kartą pamojo ranką išeinančiam. Jis laukia sugrįžtančio. Galbūt šią akimirką jis mato jau ne žmogų, bet tik žmogaus siluetą. Tačiau ir tai jam taip sava, taip pažįstama. Todėl iš karto gražinami žmogiškai orumą simbolizuojantys ženklai. Iš karto rengiama ir puota. Dar daugiau rodos, kad tai puotai buvo iš anksto ir ruoštasi. Tik vyresnysis sūnus. Jis lyg ir atlieka savo kasdienius darbus, savo kasdienės pareigas. Taip, jis tėvo nebuvo niekada palikęs. Tačiau jam ko gero truputėlį keista ir skaudu. Muzika, šokiai, sugrįžimas, sugrįžta tas, kuris prieš kurį laiką padarė didžiausią akibrokštą gyvenime. Galbūt todėl ir nesinori eiti į tuos namus. Juk nesuprantama, kodėl jų durys taip ir liko neuždarytos. Šiandieną mes turėtumėm dėkoti tėvui už jo gailestingumą. Šiandien reikia kalbėti ne vien tik tai apie tai, kaip jaunuolis palieka tėvo namus, o vėliau sugrįžta. Šiandien reikia kalbėti ir apie vyresnįjį. Savotiškai juk ir vyresnysis palieka tėvo namus, nenorėdamas į juos grįžti. Tuo tarpu tėvas apkabina ir jaunesnįjį, ir vyresnįjį, kviesdamas švęsti gailestingumą. Ir mes šiandieną galime save atpažinti tuose žmonėse, apie kuriuos kalba Evangelijos palyginimas. Kartais tikrai juk norisi viską išbandyti ir žinoti. Net ir tuomet, kai patirsime žinojimo dugną, tėvo namų durys vis tiek bus atdaros. O kai išgirsime muziką ir šokius, žinokime, kad sugrįžti į tėvo namus gali absoliučiai visi. Tačiau ir mūsų širdys neturi būti užkietintos ar užrakintos. Atrodo, atlikę visą, ko reikalauja tarnystė, atraskime vietos ir apsikabinimui, grįžtančio priėmimui, dalinimuisi sugrįžtančiuoju pareigomis ir tėvo namų dovanotomis galimybėmis. Melskime, kad panašėtume į tėvo širdį, kad mūsų širdis nebūtų užkietėjusi. Išgyvenę ir patyrę įvairias situacijas, mes taip pat, juk galime apsisukti ir grįžti pas tėvą į laukiančius namus. Amen.